VOA. Τον ράδιον VOA, σε καντά φάνω ρομότη. Ράδιον VOA, σε καντά φάνω ρομό, ούτε θα ακτιμάτατε. Καλκάλ σάτι λαμαούρα, κακ σάτι σαντίτ με τρεμάρα σαν είδε μπαρσούν. Αιού γελκαμένε. Ma folinte sanagaya amajin diddam barkumla ma fididama kes jiradun viwe saganta fano romo ti nail sati fi radun injaka su jirtani sani kopi saga ayan tupa kes jirtani ne bagti sanga yena anene sora la khet
kanu dudu bisumane no modandi tragge fatu da wadana ayane famewole as united states kes satimo guya dalata martin luther king tu ayane fama
libyan motumma lamam bulu jirti rawal falmane bulchoti khoradiyota nata an bulchota dunya khoradiyota nata an in parti lama nur karkar sada bu furatto ligalan etiopia ti amanto orthodox akuman bejenne kopi chupa kes olane filanno etiopia hagayi kudan irrol jette boarding filanno etiopia bafte guya qabani file parti le mormitu mormani parti imbi bulchita mo tana waya jedani mari tant kesati debina wan rodaf bulfan karrat jira nabato donittim acindu batto ala fedabar
Abata barnota science if ada katukuma motu mota kan UNESCO dan hamba dunya taudan e gagal mesame boda ye road rati fayanni chupa nanno le Ethiopia addadat sirna waran ayane fameole kesuma bakka umman gara miliona lamatu ratar game jedame Ethiopia sayle work zawde gift durin Ethiopia zinash tayacho jilder traf dawwaton sadar ka dunya argamun sani mamejra President Tin Ethiopia Salawork Zawde Asaw Dagesi Sanin Ambale Kunun Fatani Tursisun Bekamti Sadarka Dunyatin Namaga Jechudan Ubachi Sani Jiran Ayane Chupa Gondarita Ayane Famekana Ratti Ta Umsi Muka Amantota Afkayame Ture Chabu Sarra Kankaye Lubbun Namota Kuralama Dabamuda Afkannen Iba Oltanimmo Madawun Sani Aster Mizganaw Bahar Darra Gabaste Jirti Ayan Nichupa Bulchisan no Tigray Makale Af Maich Oke Satisano Adana Yane Famunis Imamejra, Kanayani Chisadar Kabulchisan no Tikabajame Magala Maich O Tiotau, Kasirna Sanarat Argamurana Sod Egisan, President in Bulchisan no Tisaniste, Umani Tigray, Ummatota Ethiopia Kabrowalin, Gudechuka Barbadumale, Waran Satikan Nenkopa Mitijechuran, Dubatanijiranjela Mejra. Nanno Tigray bakka wana daddati sayyanni kuna yani famun himamejira. Magala desetti mo dargaggoonni ganda agar giza jedhamut targaman lammile gargaarsa firkoon qabne kunun sudan akkasumas immoo projecti gargaarsa waara saaniif kennu ABC sudan ayyana cuuppa ayyana facchu saaniti kadubbatame. Ertra keessatti ayyaanni cuuppa hordoftoota amantii kiristaanaatiin sirna waraan ayyana famunis himamejira magala Asmara. Waltajji maayi xinqat jedhamutti sirna geggeessame irratti amantoota uffata aadaa uffataniin faarfannaaf kadhannaadhaan ayyaaneffamuun saamamee jira. Hordoftoonni amantii kanarratti hoogganoonni amantii bishaan bakkatti cuubaman sana eebbisuudhaan uummannis cuubamee jira jedhamee jira. Ayyaanni cuuphaa Oromiyaa Amboof bakka waan adda addaatti sirna waadhaan ayyaaneffamee jira. Oluudhaa booda bal'inaan itti deebina. Kadhagaajirta Radio Sagale Amerika sagantaa afaan Oromooti. Arra United States keessatti guyyaa dhalata luba waldaa kiristaanaa falmaa mirga ummataa Dr. Martin Luther Kingitu yaadatame oole. Guyyaa maqaa guyyaa dhalata Dr. Martin Luther Kingiin yaadatame oolu kun waggaa waggaatti baatiin amajjii galee wixata sadaffaa tayyaaneffama. Bara 1963 magaalaa galma mootummaa United States Washington DC tti mirgi walqixxummaa lammiiwwan gurraachaa kabajamu uummata kuma dhibbootaan lakkaa'amu wal ga'ii yaa'ee ture duratti haasawa isaanii baay'ee dinqisiifamaa hafe I have a dream yookaan immoo mul'atan qaba jedhu dhageessisanii turan Dr. King. Mul'atan qaba ijoolleen koo xixiqqoon afran biyya bifa gogaa qaama isaaniitiin utuu hin taane eenyummaa isaaniitiin itti madaalaman keessa akka jiraatan natti mul'ata jedhanii turan Dr. Luther King haasawa isaanii sana keessatti. hogganoonni addunyaa kaleessaa biyya mootummaan lama wal mormu taayitaa dhuunfachuudhaan wal rakkisaa jiru Liibiyaarra uggura meeshaa waraanaa kaa'uuf dhimma biyyattii keessa harka baafachuudhaan walii galanii jiru. Kanneen gamtaa Awurooppaa, tokkummaa mootummootaa, gamtaa Afrikaaf liigii Arabaarraa biyya Jeermanii magaalaa Berliinitti kaleessa wal gaana hogganoonni addunyaa 12 walii galtee Liibiyaatti dhiibbaa godhu kana kan isaan mallatteessan jedhamee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina kana. Dhimma Afrikaatti gargaaraan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Tiiboor Naaj hoogganaa garee mormituu Kaameruun kan filannoo pirezidaantummaa bara 2018 biyyattii keessatti gaggeessame anatu injifate jedhan Mooris Kaamtoo wajjin walgaanii dubbachuun isaanii gama tokkoon yaada deeggarsaa gama biraatiin immoo mormii diplomaaticha irratti kaasee jira. Mister Naaj roobi dabre kana daawwannaa biyyoota Afrikaa shan keessatti geggeessuuf karoorfatan jalqabuu isaanii dura raadiyoo Fraans Intarnaashinaal jedhamuuf gaaffiif deebii kennaniin rakkoo kutaalee Kaameruun afaan Ingilizii dubbatan keessatti gareelee adda addaa adda baaftotaa waliin uumameef lubbuu namoota 3,000 ol galaafate furuudhaaf aangawoonni biyyatti hojii gahaan hojjenne jechuudhaan dubbachuun isaanii dhagahamee jira. Gara Afrikaatti qajeeluu isaanii dura as Waashingtonitti hoogganicha garee mormitu Mooris Kaamtoo wajjin walgaan Naaj. Oduu keenya idilee kanumaan xumurraa amma oduu ispoortiif immoo gara soraattan sin deebisa.
Ayyalama amma jeenii dorgommii kubbaa miilaa akka malee hawwituu fi kilabooti kubbaa miilaa ammoo nam taphata jajjabaa kan ergifatan kan bitatanillee ammallee guyyaa 11 tafeef nam qixeeffachuuf English Premier League kanaan nama hedduu bitachuu jirti. Ismaahila Soro gurba Ivory Coast kilabii Israel Beni Yehuda Tel Aviv FC jedhanii taphata. Amma Celtic galuuf yawaanchuuf qixeeffate. Akkuma Naajeerii Celtic jedhetti gurbaa kan kontiraataa isaa fixuufii jiran gurbaan kun namganna 21. Achuma English Premier League keessa Aston Villaallee ammoo gurbaa Faransaay kilabii Qatar Al-Gharafaa taphatu Jonathan Koja kontiraata ganna 2 ji'aatiin bitatte. Gurbaan kun Ivory Coast illee taphata ganna 4 duratti dollara miliyoon 14 caaltuun bitatan. Gamkaaniin ammoo English Premier League keessa gurbaan Manchester United taphatu Marcus Rashford akka manaajerii isaa jedhetti tapha irratti lafa immoo fallaante 7 waan taphatu iyyuu hin fakkaatu guddoomiidhama. Nama kunniin tapha roobii dabarte irratti kilabiin isaa dorgommii FA Cup irratti Wolves waliin taphatteetiin 1 duwwaan moote jennaan nafi miili isaallee tapha irratti miidhama. Tapha kilabii isaa keessallee hin jiru tapha kilabii isaa kakaleellee keessa hin jiru. United tana maleellee gurbaa ganna 16 leendeniitti magaalaa Birmingham taphatu. Jude Bellingham bitachuu feeti. Isallee qara dollar miliyoon hedduutiin bitataniitiin harka qaban kontiraatii isaa jijjaan duubadhumata. NFL National Football League wal dorgommii kilabii kubbaa miilaa harkaaf Ameerikaati. NFL keessa garee 32 jira AFC fi NFC jedhaniitiin Ameerikaa fuula 2 qoodatiin gama akkaataatiin taphatan. Achi keessaa immoo abbaan dabsateetiin bahe dorgommii Super Bowl kan waancaa kubbaa miilaa Ameerikaatiif dabra. Akka kanaan FC keessa kilabiin Kansas City Chiefs Tennessee Titans 35-24 moote waancaa Super Bowliif walitti hafan. San Francisco 49ersiin illee walitti hafan. 49ersiin tunin Green Bay Packers 37-20 mooteetiin bira dabarra. Super Bowl tana nam miliyoon hedduu daawwata. Sekendii 30 keessatti beeksisii Super Bowl irratti mam dollara miliyoon hedduuti. Super Bowl baranaa gurran dhalaa lambar 2020 Miami Florida taphatan. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Itoophiyaa illee itti jiranii magaalaa Maqalee tokko keessoo jira. Faasil Lammeessoo, Shiree Hundee Sillaasee, Sadeessoo, Qiddus Goorgisii fi akka jechaa walitti aananii kilaboota Oromiyaa keessaa Jimmaa fi Adaamaan 11-14 jiran.
Oduun ammaaf qabnu kanuma dhaggeeffattoota keenya.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kumree fuullee jennee qophii cuuphaa dabarra cuuphaan barana amboo takkidansaa ulfeessanii islaamaaf kiristaanillee fuula cuuphaa itti qopheessan tanatti lafa qulqulleesseetiin qophitan midhaasee jedhanii Naakoor Malkaan nu erge.
Ayyaanni yaadannoo cuuphaa Yesuus Kiristoos bara 2012 yeroo kabajamutti namootni 1,000 lakkaa'aman magaalaa Amboo bakka ayyaanni cuuphaatti kabajamutti walitti qabamanii turan. Kadhannaa abbootii amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa faarsaadhaa fi ililleedhaanis miidhageera ayyaanichi. Ayyaana kataraaf cuuphaa dursuun hordoftootni amantii kanneen biroo keessumatti hordoftootni amantaa Islaamaa bakka ayyaanichi itti kabajamu dursanii qulqulleessuu isaaniif galatni dhiyaateefii jira. Luba mana amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa magaalaa Ambootti argamanirra. ayyaanni cuuphaa maaliif akka kabajamu hangafa lubootaa qasiis taamiru ishatu akkasitti ibsanii jiru.
Akka Yohaannis laga Yordaanositti Yesuus Kiristoos hin cuubame gugee fakkaatee xafuurri qulqulluun qaama gugeetiin dhufee isarra qubate. Kanaaf egaa abbaa ilma hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko sadii ta'uunsaa hin beekame nutti agarsiise. Waa'ee cuuphaa kanaa on otoo duuka mootasaa hin filatee otoo raajii adda addaa hin hojjetee otoo qoomaaf gara qorontoo hin seenin duraan dursee marraawwatu cuuphaa raawwatu. Kanaafidha Yordaanos immoo hin baqatte. Maaliin baqatte seetan hin sodaatte? Maaliin irratti barreeffame akka namummaa isaatiin irra jettee akka waaqummaa isaatiin immoo akka dhadhaa baqseetu garbummaa keenya nuuf balleessa.
Hordoftootni amantichaa ayyaana cuuphaa irratti argamanis kabaja ayyaanichaa ilaalchisee akkas jedhan.
Maqaan kiyya abdiisaa jedhama. Cuuphaan kun baay'ee nama gammachiisudha. Jaalala irra kan hundaa'edha. Uummanni akka jirutti uummanni naannoo magaalaa Amboo bahee ture kabajachaa jira. Kabajni kun immoo agarsiisu dhiisudha. Gammachuudhaan kabajachaa jira uummanni magaalaa Amboo. Kana keessatti immoo kan laallu jaalala guddaadha. Jaalala nuwaaf haa kennu jechaa jiru.
Kan farfata tasfa gammadan jedhama. Ayyaanni baay'ee nama gammachiisa. Namoonni illee baay'ee dhufanii jiru. Ayyaanni bara kanaas kan bara darbe irra baay'ee addadha.
Demuliin jedhama. Amboo hospitaalan hojjedha. Waa'ee ayyaana kana baay'eetti nama gammachiisa. Kunoo gizee qamma qabanis nama gammachiisa. Hundumtuu ayyaana isaa gizee akkas baay'ee kabajatu. Tas nama jedhu kana gammachuun keenya.
Maqaan koo Guddataa Faanaan jedhama. Xinxanni waggaa waggaadhaan kabaja. Sirbee bareechee jaarsi taabota uffatee ba'ee eebbisee galee dhaarqii isaa murata. Ijoolleen akkasuma karameellaa bittee isa dheebotas immoo afaan keessa keewwattee nyaachaa turtee hoollee sirbitee bareetti kun bareeda.
Yeroo ayyaanni cuuphaa kabajamutti waan ta'uu qaba jedhanis dubbatanii jiru hordoftootni amantichaa.
Daakunni gabruun gaarii jedhama. Barataa Amboo Yuunivarsiitiiti. Namoonni kaniinni irraa qulqullaa'u qabu cubbuudhaa jechuudha. Biyyi keenya amma yeroo ammaa kana baay'ee kan nama sodaachisu haala lolaa fi yaaddessaa keessa jirtee jechuudha. Yeroo jireenya biyya lafaa kana dhiisanii cubbuu isaanii irraa qullaa'anii gara jireenya gaariitti gara jireenya naamusa qabu hawaasa kabaju nama jaallachuutti deebi'uu qabuun jedha gama kooti.
Gaafa cuuphaa'uun cubburra qulqulleessuudhaaf kanas bu'u namni cubbuusaarra qulqullaa'uu qaban jedhan wal jibbuu wal gaarreeffachuu maali gochuun kun innumtisuu mataa isaatiin iyyuu cubbuudhaan yoo cuuphaa kana cuuphame namoonni isa kanarraa akka qulqullaa'u.
Taabotoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa 6 magaalaa Amboo argaman keessaa kanneen 5 ta'an kaleessa mana qulqullummaa isaaniitii ba'uun bakka akka laga hordoftootni amantichaa dhageessanii fi sirbaaf dhiichisaan marfamanii yoo gara mana qulqullummaa dhufaniitti deebi'an taabotni qulqulluu Mikaa'elaa achuma buluun boru sagantaa walfakkaataan gara mana qulqullummaa dhufeetti akka deebi'u luba mana amantichaa tokkorraa hubachuu dandeenya jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Dhaabii aadaa sabaalleen waan addunyaan irra barattuu jedheetiin galmeesse tan irratti sahaa edaamtoolleen waan qopheessite jira namallee dudubbifte.
Har'a guutuu biyyattiitti ayyaanni cuuphaa kan bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo biratti kabajamaa oleera. Ayyaaneffamuu ayyaana cuuphaa ilaalchisuudhaan raadiyoon Sagalee Ameerikaa luba tokko dubbisee jira. Mallaakaa Gannati Qomoos Abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaa Guddataa jedhamu. Cuuphaan kan eegale jechuun waa'ee ayyaana cuuphaa yeroo ibsan.
Nama jalqabaa kan ta'e abbaan keenya Addaamiif haati keenya Hewaan cubboo hojjechuudhaan mucummaa isaanii sabaniiru. Mucummaa isaanii cubbuun harkaa fuudhame kana gooftaan keenya lammata akka isaan dhalataniif lammata dhalatanii mucummaa isaanii jalqabaatti kabaja isaanii bakka isaanii jalqabaatti akka isaan deebi'aniifidha. Lammata dhalachuun immoo haadha ofiitti deebi'anii sun ta'in akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 3 5 kaasee gooftaan keenya Niqodimoosiin barsiisee turetti namni kan lamma tadalatu bishani afro kulkullu radalata ichura kana goftan ke nama kabaje saga dise kujum asada de kana mujumma asada de risu jecha guya arraka na yadenno kana dalate attafo ichura hare kenya kulkulle tidbaro mariam dalate gafa wogafa doma chuba ne goftan ke gafa wogafa doma chuba wonta kun adam gafa dalate sana gafa huma ne nama wogafa doma qero dergaggeessa waggaa soddomaa ta'e addaam kan uumame nama dhalatee gaafa waggaa soddomaa ta'e dhalatee mucummaa sadhare kanaaf mucummaa deebisuuf jedheetu guyyaa sana cuubame jechuudha.
Yeroo ayyaanni cuuphaa gahu waggaa waggaadhaan kabajamuun yaadannoo gooftaa Yesuus Kiristoos raawwatee fi jedhan abbaan Gabra Maariyaam.
Kunis egaa gooftaan keenya kan cuubame mucummaa keenya deebisuuf fakkeenya nuuf ta'u waan ta'eef kunis waggaa waggaadhaan yaadannoo sana yaadanna jechuudha malee waggaa waggaan gaafa cuubamnu kana. Waggaa waggaadhaan mucummaa fillaas irraa arganne dhalannaa osoo hin ta'in waggaa waggaan yaadannoo gaafa sanaa yaadachuuf kabajanna jechuudha ayyaana cuuphaa kana.
Ayyaanni cuuphaa bara 2012 akka Itoophiyaatti ayyaana gammachuu dachaan kabajamedha. Ayyaanni cuuphaa hambaalee Itoophiyaan Yuuneskootti galmeessifte keessaa tokko ta'eeraa kan jedhan lubni kun sadarkaa Oromiyaatti wantoonni ayyaana cuuphaa bara kanaa adda taasisan hedduudha jedhaniiru.
Addunyaatti galmaa'uusaan gammachiisera. Inni lammataa ayyaannumti cuuphaa saba Oromoo biratti aadaa fi duudhaa Oromoo waan kabajamuuf kabaja guddaadha. Inni sadaffaan garuu barana manni lubummaa Oromiyaa bakka garaa garaatti waajjira keenya banachaa yeroo jirrutti saba keenyaajjin gadi buunee sagalee Waaqayyoo afaan isaaniin akka isaan baratan luboonni afaan isaaniin akka isaan barsiisan uummanni jaarsaaf jaartiin daa'imni afaan dhagaaniin sagalee Waaqayyoo akka isaan barataniif. Bara hongochaa jirru kana keessa kabajamuun isaan of immoo ayyaana guddaadha. Duraan ayyaanni garaagaraas Oromiyaa keessatti gaafa kabajamu dhibbatti dhaabbatara jechuu yoo dhabne illee koreen mana lubummaa kun lallabaa gorsaa jirrutti bataskaanni alaabaa hin qabdu mallattoon bataskaanni qabdu fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jedha. Kanaaf alaabumti jedhamu naannaa bataskaana keenyaati bakka hin qabu.
Ayyaanni cuuphaa akka naannoo Oromiyaatti Oromoota hordoftoota amantaa Ortodoksii tawaayidoo ta'an uffannaa aadaan faayamanii wantoota eenyummaa isaanii calaqqisaniin ayyaaneffachaa oolan jedhan abbaan Gabra Maariyaam. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gaatuma VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitti nagaa jalqabnee gara daqiiqaa 18 dabarre waan hafeetti dabarra sirbaa Taaddalee Gammachuu kan isaanii kenneyo.
Ayyaana waggaa hundoo gaafa argaa oomii gaatti sagarbii
oomii gaatti sagarbii
kungoree nyaataa kungoruu gaataa meegorii bira darbii
meegorii bira darbii
yoo barsoona ganii yoo coomaa muranii qeerroon gaatti saduufaa
qeerroon gaatti saduufaa
nyaatanii dhuganii taa'anii muganii dhiitii shubbisi gurbaa
dhiitii shubbisi gurbaa.
Ayyaana waggaa hundoo gaafa argaa oomii gaatti sagarbii
oomii gaatti sagarbii.
Yoo barsoona ganii yoo coomaa muranii qeerroon gaatti saduufaa nyaatanii dhuganii taa'anii muganii dhiitti shubbisi gurbaa. Oka oolessaa baala miileessaa. Gooftaan cooma murata giiftiin booka unatti hoo. Yaakotuu kotiyoo turee siyaasa dhibbaatti. Yaakotuu kotiyoo turee siyaasa dhibbaatti. Hiikaa turree amaaraa jee argina yoo albira turree.
Taaddalee Ingilateeffan taatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirta. Akkuma Kore fulejenne akka karoor boordi filannoo Itoophiyaatti filannoon Itoophiyaa barana hagayyi dhulkeessi taate. Paartileen mormitu guyyaan kunin waan hedduuf nuun taane miyyaa'ullee jedhan paartiin bilchiginnaa yookaan ammoo paartiin badhaadhinna ammoo guyyaa kana filatan. Tan irratti itti gaafatamaa sab qunnamtii paartii tana obbo Awwaluu Abdii armaan gaaf jimaatti dabre gaafannee waan hafe ardaaf bulfanne yaalannee dubbise.
Obbo Awwaluu amma gaa'ii filannoo kanaaf caasaa ma ODP duraarraanitti itti fuftuu jechuudha miti.
Naakki kama durii diimaan ka duraan isaa dhufa. Ka durii jechuun akka warri duraanii jedhan sanitti akka hin deemne odoo ka durii hin jiraanne amma hin jiraatu gaafa kuuwwan juusii fi dhiigaa nyaachaatiin akka fedhan zannataa turan sana biyya kana keessatti kan gubachaa tures kan du'aa ture kaari'amaa ture kan as keessa dhaabbatee diinaa koo dhaabbateeti biyya kana jijjiirama kanaan ga'e caasaa kana. Kanaaf durii kan jedhu kun hin ta'u karaa gaafii uummata keenyaa adireesi godhuun kan deemu ta'a. Caasaan ka ODP'tu amma karaa guutuu ta'een akka biyyaatti wal hin makamne akka naannootti immoo of dandeenye karaa bulchuu dandeenyuun paartichi ijaarame hojii ofii kan hojjetu ta'a jechuudha.
Guutummaa Oromiyaa keessatti filannoon ni gaggeeffama jettanii abdattu?
Shakkii tokko malee.
Fakkeenyaaf godina Wallaggaa Arfan Booranas ta'ee Gujii keessatti rakkinni nageenyaa akka jiru beekamaadha. Isa kana attamittiin furanii guutummaatti filannoo gaggeessuun danda'ama jettanii yaaddu?
Naannoo kanatti rakkoon nageenyaa jiraachuu dhugaadha. Mootummaan keenya kaan Ertiraa deemee kaan biyya alaa deemee koortaa biyyatti galaa karaa nagaatiin qabsaa'aa jedhee akka biyyatti galan godhee ture. Qaamoleen tokko tokko warra aangoo irraa ari'aman walitti qabanii dirree Oromiyaa kana dirree beekumsaa dirree waraanaa gochuu fi warri halkanii guyyaa eebbisantu jiraa walitti hidhatanii.
Warri mirga uummata Oromootiif jedhanii hidhannoo gara garaa fudhatanii lubbuu kaffalaa turantu jira. Qabsoon kunillee waggaa 40 waggaa 60 fudhatee jira. Haa ta'uti qabsoon sun karaa saniin odoo bu'aa hin fidin karaa nagaatiin ijoolleen abbaa gadaatiif ilmaan uummanni Oromoo biyya keessa jiru wali hidhatee sirna kana ofirraa see abbaa biyyummaa isaa erga mirkaneeffateen booda jarri kunillee karaa nagaatiin galanii akka qabsaa'an yaada isaanii bilisaan uummatatti akka dhiyeeffatanii fi filannoo bilisaa gaggeeffamu keessatti hirmaatanii barcuma uummataa fi sagalee uummataa argatanii gara aangootti akka dhufan waamichi godhamee fi kuun ka hidhateetti ka hidhannoo illee hin qabne kakaayoo qabus kakaayoo illee hin qabne illee kuun maqaa aktiivistiitiin karaa garaagaraatiin akka biyyatti galan godhamee jira. Kun immoo dirree siyaasaa dimokiraasii babal'isuuf jecha mootummaan Oromoo gatii kaffale jennee fudhachuu dandeenya. Warri kun waamicha kana karaa nagaa fudhatanii galanii kaayyoo isaanii nagaan uummata keessa deemanii barsiifachaa jiru. Sagalee uummataa yoo argatan immoo mootummaan ta'u jennee yaanna. Kun immoo keessatti warra aangoo irraa uummanni ari'ee walii hidhataniiti uummata ka jeeqan ka ajjeesan karaa ka cufanii fi nageenya uummataa warri jeeqan jiru. Kanneen immoo mootummaan haga yeroo dheeraa of isaan taree lammaffaa karaa nagaan akka dhufan jaarsummaan irra deddeebi'amee yaalamee sun hin danda'amne. Amma garuu mootummaan naannoo kana nageenya kabachiisuun dirqama mootummaa waan ta'eef karaa guutuu ta'een itti galamee nageenya naannoo minna qaamolee nageenya mootummaa fi hirmaannaa hawaasaatiin yeroo ammaa kana qulqulluu jira. Yeroo gabaabatti naannoleen kunneen guututti nageen waaraa naannoo sanitti kabajamee. Hojii misoomaa isaaniittis deebi'anii filannoon illee karaa nagaatiin naannoo sanitti ni geggeeffamaa jenneeti karoora qabannee kan itti deemaatiin jiru. Karaa mootummaatiin ejjennoon jiruu fi kallattiin jiru kana fakkaata.
Fakkeenyaaf amma akkuma obbo Nagusuu Xilaahuun jedhan barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo fa'ii butamanii amma iyyuu gitamanii jiran jiruu jedhama. Karaa biraa immoo quunnamtiin bilbilaasa ta'u interneetiin gara dhiha Oromiyaarraas hin jiruu jedhama. Haalli kun akkasittiin deemnaan baatilee dhufan muraasa keessatti akkamma jettan hundumtuu walqixxaatee geggeessuun hin danda'ama. Maaliifin kanas hin gaafadhaa? Seerri biyya Itoophiyaa lafa sochiin hidhattootaa jirutti filannoon hin gaggeeffamu jedha.
Abdiin uummataatiif abdiin mootummaa yeroo gabaabaa keessatti rakkoo nageenyaa naannolee lixaaf kibbaa akkasumas bakkee tokko tokko taree mul'atu kana qulqulleessuudha. Akkaataa amma qabame kana yeroo gabaabaa keessatti inni qulqullaa jenneetii yaannaa tokko kana. Lammaffaa waa'ee interneetii walqabatee interneetiin beekaa wanni cufam hin jiru bakkee garaagaraatittis warri nagaan barbaanne ofii ibsaallee dabalatee daandiillee dabalatee bakkeen itti rakkoo uuman ni jira. Beebii taree rakkoon interneetii neetworkii akkuma biyyaatti ni jira. Hanga sa'aatiin bilbiltuu kanatti rakkoo teeknikaatiin walqabatee rakkoo uumame kan jedhu gabaasinu qabnu. Kun hundillee ta'ee odoo hin taane bakkee muraasa asin durallee qulqullinnaa fi neetworkiitiin wal qabatee rakkoo mul'atu ni jira. Kanarra dabalate immoo maaltu uumame kan jedhu hanga ammaatti gabaasni hanqaaquu rakkoo teeknikaatiin wal qabatee kan uumame ta'uu isaa dhabbaan taayitaa telekoomunikeeshinii irraa odeeffannoo qabuun kana fakkaata. Yuunivarsiitii Dambiidolloo fi qabarattoota warri nageenya boorsuu fi karaa humnaatiin kaayyoo isaanii galmaan gaachuuf hidhatanii bosona keessa sosocho'anii barattoota qofaa miti uummata keenya fuudhanii bosona keessa dararaa turanii caasaa keenyallee kan ajjeesaa turantu jira. Milishaa akkasumas jiraataa daldalaallee dabalatee miidhaa garaagaraa irraa qaqqabsiisaa turanii qabarattoota ammoo naannoo isaaniitti qaamolee dhimma ilaallatu waliin ta'uun jaarolii abbootii amantii abbootii gadaa fi namoota bebeekamoon dhimma kana dubbatanii ijoollee kanarra odoo miidhaan tokkoon geenye akka galan godhamee jira. Ijoolleen muraasni immoo haftee isaanis dubbatamaa jira qaamolee nageenyaatii fi ijaarolee biyyaa wajjin ta'uun ijoolleen kun odoo miidhaan tokkoon qaqqabne akka gara mana barnootaatii fi maatii isaaniitti deebi'an inni hojjetamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti nagaanii ni deebi'u jennee yaadna. Walumaa galatti duula isa dhumaa naannoo kana rakkoo nageenyaa irraa bilisa gochuuf hojiin jalqabame kun yeroo gabaabaa keessatti xumurame nageenyi waaraa naannoo sana uumame filannoollee ni geggeeffamaa kan jedhu karoorri kennaa keessoonni biraa hoo jiraate immoo hojjumaan kan laallu ta'a.
Mariidhaan furuun hin danda'amu rakkina iddoo sana jiru lafa qaamisa daffaan argametti mari'achuuf qophiidha jedhu.
Asiin dura mari'achuuf yaalii goone irraa jaarolee biyyaa erginee mari'atamee jira hin didamee karaa mariitii wanni dhufu jiraannaan ammas taanaan guyyaa miti halkanillee mootummaan keenya bakka kamuu dhaqee mari'achuuf qophiidha. Karaa nagaatiin qawwee lafa ka'anii galuuf uummata makamanii kaayyoo isaanii qaamni dhiyeeffatu jiraannaan mootummaa balballi banaadha. Garuu irra deddeebi'ameeti yaalii yeroo lamaa sadii godhamee jira. Jaaroliin deemanii jira kana mariisisanii jiranii didanii achi boodas marsaa lamaa sadii yaaliin godhamee jira. Ajandaa jaraa qofaa miti qaamoleen biraa keessaa harka qabu. Qaamoleen kunniin immoo jijjiirama calqabe kana gufachiisu warra barbaadantu waan kana maratanii karaa nagaatiin mariitti ni dhufan jennee iyyaannu yoo ka dhufan taate mootummaa keenya balballi banaa ta'uu isaa carraa kanaan ibsuu barbaada.
Aangawa amma ODP keessa kan turan obbo Taayyee Danda'aa dhiyoo kana booda haasaan hin jiru balballi cufameeraa jedhan kanaaf hin kaase gaaffii kana.
Balballi nageenyaatii fi balballi marii yoo hin cufamu karaa nagaatiin mari'annee rakkoo hin hinna ka jedhu yoomillee mootummaan balballi isaa banaadha. Garuu gargari yeroo bitachaa dhiibaa mootummaaf uummata garan taanii oofuuf shirras keessatti xaxxamuun godhamaa jiru baay'eetu jira. Meebii Taayyeenillee karaa kanarraa kaasee jechuu danda'a. Yeroon araaraa yeroo marii xumuramee jira. Amma tarkaanfii sirreessuutitti tarkaanfii mootummaaf uummanni fudhachuu qabutti gallee jirra. Karaa jedhurraa yoo kaase ta'e sirriidha karaa kanaan kaasa jedhee yaada. Haa ta'uti garuu ammas taanaan hidhannoo lafa kaa'anii jeequmsa dhaabanii qaamolee keessaa falaa walii hidhatan dhiisanii karaa nagaatiin ajandaa isaanii ni geggeeffannadhanii waamicha dhiyeessan taanaan mootummaan balballi isaa banaadha.
Obbo Awwal Waabdii deebinaa laattaniif raadiyoo Sagalee Ameerikaan galatooma.
Isinis baay'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhukkeessaan haga tokko siin dhageessa. UNESCO'dhaan hamba addunyaa ta'uudhaan eega galmeessame booda yeroo duraatiif ayyaanni cuuphaa naannolee Itoophiyaa bakka adda addaatti sirna ho'aanaan ayyaaneffamee jira. Keessumaa bakka uummanni gara 2,000,000 ta'u itti.
Tardhaa tanuma naga keessinuu bulaa qophii sagantaa afaan Amaaraatti ittaana nu qophii boriitiin walitti dachaana ani hin soraa lafeeti.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።